Assalomu alaykum aziz muxlislar. Siz azizlar bilan yana g'oyibona bo'lsa-da uchrashib turganimizdan benihoyat xursandmiz. Aziz birodarlar, inson erkin fikrli, ongli mavjudot. Xudo odamni o'zining xohishi va qalbiga, yuragiga ega qilib yaratgan. Agar Xudo uni hayotini topshirishga majbur qilsa, u o'z ruhiy qoidasini buzgan bo'ladi. Tavba qilgan paytda odam o'z xohishini Xudoga bo'ysunib butunlay topshiradi. Rimliklarga maktubining 10-bobi 9-oyatida Havori Pavlus bizlarga shunday deydi. Agar sen Isoni Rabbim deb og'zing bilan ochiq iqror etsang va Xudo uni tiriltirganiga chin yurakdan inonsang, najot topasan. Odam Xudoning farzandi bo'lishdan oldin tavba qilish kerak. Tavba qilish o'z hayot yo'lidan qaytib, Xudoning yo'lidan borishdir. Lekin tavba qilgandan keyin ham odatda odam qalbida tuygan ilk quvonchini yo'qotadi, ya'ni unutadi. Ko'pgina masihiylar birinchi ruhdan tug'ilgan paytdagi quvonch va shodligini, hayratlanishini esdan chiqaradi va Iso Masih nurda bo'lgani kabi nurda yurmaydi. Ular Xudoning irodasini so'ramay, o'z rija va hayotidagi maqsadlari bo'yicha mehnat qilishni tanlaganlar. O'zlarini ozodmiz deb o'ylab turib, gunohning quliga aylanishadi. Rimliklarga maktubining 7-bobi 19-20-24-oyatlarida Havori Pavlus shunday deydi: Men istagan yaxshi ishni qilmayapman. Aksincha, istamagan yomon ishni qilyapman. Agar istamagan ishni qilayotgan ekanman, demak, bu ishni men o'zim emas, balki ichimdagi turadigan gunoh qilyapti. Oh, men sho'rlik odam, o'limga giriftor bu badanimdan meni kim qutqarar ekan? Xudo bilan aloqada bo'lmagan masihiydan ko'ra achinarliroq kimsa yo'qdir. Bunday ruhiy holatda masihiyda hech qanday hayot quvonchi, Masih uchun guvohlik berish xohishi bo'lmaydi. Najotkorimizning kechirimi va sevgisiga benihoya muhtoj bo'lganlar uni hatto qiziqtirmaydi ham. Unda faqat Masihgina bera oladigan sevgi va kechirimni, uning mavjudligi quvonchini boshdan kechirgan o'sha Masihki Xudoning xohishini rad etib, o'z yo'llardan borishni tanlashiga sabab nima? Nima uchun Masihki o'z yo'lida ketish uchun muqaddas ruhga to'la hayot qudrati va jo'shqinlikdan voz kechadi? Bunga bir nechta sabablar mavjud. Birinchisi, Xudo kalomini yaxshi bilmaslik. Xudo kalomi Masihining Rabbimiz Iso Masih, Ota Xudo va muqaddas ruh bilan bo'lgan aloqasi xususida ajoyib haqiqatlardan tashkil topgan. Buni bilmaslik ko'pgina masihiylarga muqaddas ruhga to'lishiga xalaqit beradi. O'ylab ko'ring, har bir masihiy Xudoning farzandidir. Yuhanna maktubining 1-bobi 12-oyatida buni aniq yozib qo'ygan. Shuning bilan aziz birodarlar, mavzumiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Bizning internet saytimizning manzili www.dilkashradio.com. Hozircha azizlar siz bilan xayrlashamiz. Xayr, salomat bo'ling.